Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. Vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá podlosti. Nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu a šalebně mluví, plodí trápení a rodí ničemnosti. Vyseděli baziliščí vejce, snují pavoučí vlákna. Kdo by jejich vejce pozřel, zemře. Rozšlápne-li se, vyklouzne zmije. Jejich vlákna se nehodí na šat, svými výrobky se nepřikryjí. Jejich činy jsou jen ničemnosti, na dlaních jim lpí násilné skutky. Jejich nohy pádí za zlem, spěchají prolévat nevinnou krev. Zamýšlejí samé ničemnosti, na jejich silnicích číhá záhuba a skáza. Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj. Proto se vzdálilo od nás právo, nedosahuje k nám spravedlnost. Čekáme na světlo a je tma, na úsvit a chodíme v šeru. Ohmatáváme stěnu jako slepí, hmatáme jako ti, kdo nemají zrak. V poledne klopítáme, jako když se stmívá. Mezi zdravými jsme jako mrtví. Hned všichni mručíme jako medvědi, hned zaselkáme jako holubice. Čekáme na právo, ale žádné tu není, na spásu a ta se vzdálila od nás. Četné jsou naše nevěrnosti vůči tobě a naše hříchy svědčí proti nám. Naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje nepravosti, nevěrnost a zapírání Hospodina, odklon od našeho Boha, řeči o útisku, odpadnutí, v srdci nápady a úvahy o klamných věcech. Právo je úplně potlačeno. Spravedlnost stojí někde v dáli. Pravda klopítá po náměstí a co je správné, nemůže vstoupit.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači Ranního slova. A vítám zde také našeho hosta, biblistu, bratra Pacifika Matějku. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Bratře Pacifiku, uveďte nás velmi stručně do situace, do níž je řečeno slovo, které jsme právě slyšeli.
Tak dnešní text je vybrán z třetí části knihy Izajáš, z takzvaného Trito Izajáše, což jsou kapitoly 56 až 66, která vznikla někdy v letech 530 až 520 před Kristem. Byla to doba, kdy někteří Izraelité už byli z babylonského vyhnanství zpět ve svaté zemi, díky osvobozujícímu ediktu perského krále Kýra. Očekávalo se, že se začnou naplňovat předpovědi o skvělé obnově Izraele v jeho dřívější slávě, jak to o 30 let dříve naznačil tzv. Druhý Izaiáš. Bohužel realita, s níž se odvážní navrátilci potýkali, byla mnohem pochmurnější. Prostí lidé proto vyčítali Bohu, že je oklamal a že na ně zapomněl. A také dřívějším prorokům vyčítali, že je oklamali.
V textu se nápadně často mění osoby. Nejprve říká, jsou to vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. A pak najednou konstatuje, nikdo nevolá po spravedlnosti. A dodává, doufají v nicotu. Ale zhruba v polovině začne mluvit v první osobě. Proto se vzdálilo od nás právo. Jak si lze vysvětlit tady ty změny podmětu? Nejde přitom stále o jeden a tentýž lid?
Ale ovšem, adresáti jsou stále stejní. Je to jenom řečnický prostředek. Tam, kde prorok při promluvě k lidu cituje či parafrázuje žalmy a žalospěvy z knihy nářků, Tam je přímé oslovení vystřídáno hymnickou třetí osobou. A podobně na jiných místech prorok přímo před posluchači přechází v osobní modlitbu, jejímž adresátem je Bůh. V takových případech nacházíme první osobu množného čísla. Můžeme si to představit tak, že prorok předkládá svým posluchačům vzorové texty a vzorové modlitby, které by měly zaznívat z jejich úst, avšak nezaznívají. A proto se prorok snaží inspirovat a strhnout je svým vlastním příkladem a citací uznávaných textů písma.
Člověk může mít pocit, že když Hospodin nezasahuje do nějaké tíživé dějinné situace, tak je mu to buď jedno, nebo prostě zasáhnout nechce. Jak na tento pocit judejců reaguje text této knihy?
V tomto právě je. Judejci Boha obvinují, že nechce zasáhnout. A prorok se je snaží přesvědčit, že Bůh zasáhnout chce, ale nemůže, protože mu v tom aktivně brání jednání samotných Izraelců. Kdyby totiž pomáhal někomu, na jehož rukou lpí nevinná krev a jehož životní styl se vyznačuje podvody a skorumpovaností, tak by se vlastně sám stal spolupachatelem a nutně by se mělo za to, že s takovým jednáním souhlasí.
Prorok zde uvádí mnoho vin, které zatěžují život jeho adresátů. Jak byste je charakterizoval?
Sám Izajáš používá ve výčtu obvinění dost obrazného jazyka, pod kterým není snadné si něco konkrétního představit. Ale naštěstí máme z téže doby k dispozici i svědectví proroka Agea, který prozrazuje, že hlavním problémem tehdy bylo rozvrácené hospodářství, náboženská vlažnost, především rozvrat soudnictví, ve kterém kvůli úplatnosti soudců nebylo možné dovolat se spravedlnosti. Podle verše 14. byla korupce natolik rozšířená, že se jí dotyční ani nesnažili skrývat. A dle verše 15. byla mezi nimi bohužel natolik velká soudržnost, že když se některý z nich dal na pokání a snažil se jednat počestně, stal se i hned terčem výhrůžek.
Zvláště dnes zní velmi naléhavě věta: nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Jakou to může mít konkrétní podobu?
Myslím, že tato Izajášova výtka je namířena proti tehdejším špičkám společnosti, které se snažily využít společenského chaosu a obohatit se na úkor druhých. Využívali k tomu soudců, kteří se místo svědomitého vedení procesu uchylovali k neudržitelným a bezobsažným argumentům, jimiž se snažili obhájit neobhajitelné a chránit tak zájmy svých chlebodárců. Z verše 3. se dokonce zdá, že jejich vina se neomezovala pouze na majetkové přečiny, ale že se dopouštili i justičních vražd prostřednictvím nucených převodů majetku nebo přímo rozsudkem opírajícím se o úplatné falešné svědectví.
Co znamená obraz "vyseděli baziliští vejce, snují pavoučí vlákna"?
No, tak s tím baziliškem to asi autoři ekumenického překladu trochu přehnali. Možná popustili uzdu fantazii. Ve skutečnosti se tam mluví pouze o jedovatém hadu. Nicméně úplně mimo to není. Bazilišek měl být mýtický král hadů, pohybující se s hlavou vztyčenou, jehož jed měl být natolik silný, že když do něj jezdec zabodl kopí, i hned zemřel jak jezdec, tak i kůň, na kterém jel. V dalším verši se mluví o zmii, což by mohlo dobře pasovat do našeho textu, protože zmije je vejcoživorodý tvor, takže vejce vyživí ve své placentě a snáší je už vyvinutá, takže háďata se klubou okamžitě po snesení vajec. Sedět na nich tedy nemá smysl a vysedět je nelze. Nicméně dobře to odpovídá tvrzení verše 5., který říká, že když na to vejce šlápneme, vyleze z něj háďátko. A kdo by to vejce chtěl sníst, otráví se. Společně s těmi pavoučími vlákny je to opět odkaz na pokroucenou spravedlnost, snovající sítě, do kterých se chytí nevinný, a je živen vejci zdánlivé spravedlnosti, která však místo obhajoby a života přináší úkladnou smrt.
Důsledkem všech zlých postojů a jednání je ztráta pokoje. Tady se doslova říká: cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj. Jaký je rozdíl mezi tím, kdy člověk zná cestu pokoje a kdy ji nezná?
Už svatý Augustin ve svých vyznáních prohlásil známou větu: Naše srdce je nepokojné a nenalezne pokoj, dokud nespočine v tobě, Bože. Člověk, který v sobě nemá boží život, je často rozervaný, podezíravý, vztahovačný, útočný. Pokoj v sobě může zakoušet jenom ten, kdo ho dopřává i druhým a je v evangelním smyslu šiřitelem pokoje. V našem textu je pokoj podmíněn přítomností právního státu. Prorok naznačuje, že když někdo působí bezpráví, logicky očekává, že i druzí se vůči němu budou chovat naprosto stejně. Příčinou jeho nepokoje je tedy vina ve svědomí. A jedině změnou života a nápravou způsobených křivd může dosáhnout očisty svědomí a tím i vnitřního pokoje.
Řadu Ranní slovo se dnes s bratrem Pacifikem Matějkou zamýšlíme nad 59. kapitolou knihy Izajáš. Bratře Pacifiku, text používá frekventovanou metaforu světla a tmy. V jakém smyslu?
Výklad toho pojmu nám dává sám Izajáš. Světlo zde splývá s pocitem bezpečí a zakoušením boží blízkosti. Už v 9. kapitole prorok řekl slavnou větu: Lid, který kráčel v temnotách, uviděl veliké světlo. A Deutero Izaiáš k tomu ve 42. kapitole přidává příslib vyhnancům. Na neznámých cestách slepé povedu. Změním před nimi tmu ve světlo. Jenže pak přichází rozčarování v podobě našeho textu, kdy Trito Izaiáš cituje zklamané povzdechy navrátilců do Jeruzaléma, kteří říkají: čekali jsme světlo, a místo toho je tu tma. Čekali jsme, že budeme žít v jasu plného dne a zatím kráčíme v temnotě. A aby bylo zcela jasné, co tím myslí, říká Izajáš o dva verše dál. Čekali jsme, že tu bude spravedlnost a ona nepřichází. Očekávali jsme spásu a ona se od nás vzdaluje. Protože naše přestoupení se před tebou nahromadila. Provinění vytvořila neprostupnou bariéru mezi lidmi a Bohem. Právo a pravda zmizely. Tápali proto kolem sebe jako slepci a nemohli se jich dohmatat. V pozadí je tu představa božího zákona a spravedlnosti, které září jako světlo. Kde nejsou přítomny, tam člověk bloudí a tápe jako v neprostupné tmě.
V zemi není právo a spravedlnost? My dnes vnímáme nedostatek práva asi v tom smyslu, kdy nejsou potrestány třeba všelijaké korupční aktivity mocných a porušení spravedlnosti, když se například v důsledku prezidentské amnestie nedomohli svých peněz lidé z vytunelovaných finančních fondů. Ale jaký je význam těchto pojmů v kontextu knihy Izajáš?
Mám za to, že častá nedobytnost práva nebo šokující rozdíly v trestech za naprosto shodná provinění mají tutéž příčinu jako ve starověku. Pokud soudce vnímá svou práci jen jako řemeslo a ne jako životní povolání od Boha, a pokud v obviněném zapomene vidět člověka, takže spravedlnost v jeho rukou není vyvažována láskou k bližnímu a odstupem od vlastních emocí, stává se z justice zbraň hromadného ničení a pustošivý nástroj v rukou lobbystů a sobeckých politiků.
Náš text shrnuje množství uvedených vin do těchto slov. Nevěrnost a zapírání Hospodina, odklon od našeho Boha, řeči o útisku, odpadnutí, v srdci nápady a úvahy o klamných věcech. Jenže tohle je v současnosti dnes, v době, kdy natáčíme tento pořad, vlastně normální stav. Čím byli ti staří Izraelci horší než my? A byli horší?
To je jako kdybyste se zeptal, jestliže policista nedodržuje zákon, čím je horší než my, obyčejní lidé? Izraelité byli přece v otázce zákona profesionálové. Byli vyvoleni k tomu, aby o zákonu vydávali svědectví a šířili ho mezi ostatními národy. Většina dnešních lidí ani nemůže odpadnout od Hospodina, protože se k němu nikdy nepřiklonila. Většina dnešních lidí neví, co je to věrnost, protože to v nekonečných televizních seriálech a v bulvárních časopisech nikdy neviděli. A dost možná nic jiného nesledují ani nečtou. A dokonce i na celkem seriózních webových portálech se mi často stává, že se nestačím divit, kam mě zavede kliknutí na nějaký naprosto počestně vypadající odkaz. Nicméně neříkejme, že ten dnešní stav je normální. Je to jen běžné, ale normální to není. Leda, že bychom prohlásili, že všichni zdraví a počestní lidé jsou úchylové, pak by to asi platilo.
Celý dnešní text ústí do shrnutí. Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopítá po náměstí a co je správné, nemůže vstoupit. Jak je možné, že se lži, demagogii, populismu a lsti ve veřejném životě tolik daří?
Tak se mi zdá, že se tou otázkou můžeme směle postavit vedle těch Izajášových současníků, kteří volali, co pak si Bože hluchý, proč neodpovídáš na naše volání, proč před námi skrýváš svou tvář a Bůh by jistě odpověděl, skrývám se já před vámi nebo spíše vy přede mnou? Jsem já hluchý k vašim prosbám nebo spíše vy si zacpáváte uši před těmi mými prosbami? Proč mě obvinujete z existence bariéry, kterou jste sami postavili? Ani se vám nedivím, že nevoláte po spravedlnosti, když máte ruce potřísněné krví nevinných a máslo na hlavě. Na tu vaši otázku bych odpověděl asi takto. Lidé mlčí, když vidí bezpráví, lež, demagogii, populismus a lest, protože sami nemají čisté svědomí. Bojí se, že když se ozvou, hned na ně někdo něco vytáhne. Tak hluboce v sobě máme zakořeněnou tu estébáckou společnost, kde skoro každý měl zaarchivován nějaký kompromitující záznam pro případ, že by se to někdy mohlo hodit. Tak hluboce máme zakořeněn strach ze všudy přítomného špehování prostřednictvím státem placených skrytých programů, které se dostanou do každého mobilu i počítače, že už nevěříme nikomu a držíme si odstup od veřejného života. Protože co kdyby? Můžeme si sice říci, já nemám, co bych skrýval, jenže média dovedou i z obyčejných věcí udělat skandál, zvláště když se jedná o člena církve.
Bratře Pacifiku, co by mělo být měřítkem, podle kterého běžný občan pozná, že ho někdo klame?
Ale lidé přece chtějí být klamáni. Pravda bolí a málo kdo ji chce slyšet. Už jste někdy viděl pravdivou reklamu? Vždycky je to jen polopravda. A už jste někdy viděl rodinu nebo společnost, kde každý každému říká na rovinu, co si myslí, a ne to, co si myslí, že ten druhý chce slyšet? Od malička se učíme hrát společenské role, mít svá malá tajemství a zcela počestně pronášet různé drobné lži. Já bych tu otázku spíš otočil. Podle čeho poznáme, že někdo mluví pravdu? Dá se to vůbec poznat? Možná, že ta skutečná pravda vyvolá pozitivní odezvu v našem vnitřním tušení. Jenže možná je to spíše tak, že jsme narazili na někoho, kdo má podobné názory jako my. Skutečnou pravdu člověk musí přijmout od Boha skrze věrohodnou tradici církve. Dokonce i verše Bible lze překroutit, jak koho napadne, pokud zde není tradice víry starší než písmo samo.
No a jaké je z toho marazmu, který líčí i naše kapitola, vlastně východisko? Dá se s tím něco dělat?
No ovšem, že ano. Jinak by přece nemělo smysl, aby Izajáš něco psal nebo kázal. Jen ten marazmus potřebuje světlo. Potřebujeme někoho, kdo má dostatečnou autoritu a umí věci pojmenovávat pravým jménem. Klíčovou vlastností knihy Izajáš je její daleký horizont. Zvláště kapitoly 40 až 55 jsou nekonečně vznešeným eposem na společnost, která nemůže být vytvořena a dosažena během jediné generace. Izajáš v našem úryvku předkládá krásný obraz medvědího bručení a holubího vrkání. Tento obrat byl ve starověku chápán jako obraz pro neustávající žalospěv. Jehož podstatnou vlastností je ale naděje ve změnu a přesvědčení o příchodu práva a spravedlnosti, které jsou sice zatím daleko od nás, ale jednou přijdou. Podstatnou vlastností každého žalospěvu je víra, že Bůh slyší a už nyní jedná v můj prospěch. Já to sice ještě nevidím, ale už nyní za to mohu Boha chválit a vnitřně tak překonat situaci všeobecného marazmu, zmaru, beznaděje, úpadku, rozkladu.
No a jak vy sám reagujete na to, když kolem sebe vidíte vlastně stav světa, který se tolik neliší od toho Izajášova?
Já bych neřekl, že ten náš svět je úplně stejný. Pro tehdejší lidi byla víra mnohem samozřejmější. Sám Izajáš ale nabízí řešení platné i dnes. Je třeba přidat se k jeho modlitbě a postojům a vyznávat z celého srdce. Před tebou, Bože, uznávám svá provinění a odklon na cesty, které nejsou cestami víry. Mé hříchy povstávají jako neumlčitelní svědkové proti mně. Uvědomuji si, že má selhání ve vztahu k lidem mají svůj kořen v poškozeném vztahu k tobě. Kdo se od tebe odvrátí, od toho se odvrátí právo. Před tebou, Bože, vyznávám své viny. Prosím, navrať mě k sobě a uzdrav vztahy, které jsou mimo můj dosah. Myslím, že není důvod k pesimismu. Jen ještě uplynulo příliš málo let od totalitního režimu. Stačí vyjet si třeba do Rakouska a hned pochopíte, že lidé mohou jednat a uvažovat i jinak. Stačí jen, aby jejich myšlení bylo formováno vírou. Lidé jsou jako můry letící ke světlu. Stačí, aby život věřících byl viditelným světlem a lidé se k němu přidají.
Abrud mit witna ham wahyana.